Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 6 gushtit, argumentet kryesore.
Në audiencën e përgjithshme, Papa Leoni 14, si pjesë e serisë jubileu titulluar Jezu Krishti shpresa jon, fillon një sër katekizmash kushtuar misterit mundimeve, vdekjes dhe ngjalljes dhe reflekton lidhur me përgatitjen për Pashkët, të cilën mësuesi u kërkon dishepujve të tij. Për të mirëpritur dashurinë e Zotit, duhet përgatitur zemra, duke i bërë vend, theksoi ati shenjtë.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi 80 vjetorin e bombardimeve atomike të qyteteve japoneze Hiroshima e Nagasaki, ngjarje tragjike që mbeten si paralajmërim universal kundër shkatërrimit shkaktuar nga konfliktet dhe bombat bërthamore. Ati i shenjtë i dërgon një mesazh edhe i peshqvit të Hiroshimës, ku nënvizon se armët bërthamore e fyjnë humanizmin.
Papa Francesku në një mesazh me rastin e takimit të 143 nivelit lartë kalorësve të Kolombos, pohon, bamirësia juaj e qon shpresë në gjithë botën.
Në videomesazhin e publikuar sot për pjesëmarrësit në Kongresin e 3 Katolik Panafrikan mbi teologjinë, shoqërinë dhe jetën baritore që po mbahet në Bregun e Fildisht, Papa i inkurajon ata të ndërtojnë familjen e kishave lokale në mënyrë që kisha të jetë dritë shpresë për kombet.
Sot 6 gusht, Kisha Katolike kremton festën e shndrimit Zotit ton Jezu Krisht.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Zoti na paraprin gjithmonë me dashurinë e tij, dashuri e vërtetë që jep para se të marrë, e na lë të lirë të përgjigjemi dhuratës së tij. Duke e pranuar këtë dhuratë, këtë dashuri të përgatitur, duke i bërë vend, ne perceptojmë shenja, takime, fjalë që drejtojnë, e kështu jeta mund të lulëzoj vërtet. Ky është mësimi që dha Papa Leoni 14 në audiencën e sotme të përgjithshme në sheshin para Bazilikës së Vatikanit. Katekizmi i parë i kapitullit të ri të ciklit jubilar, Jezu Krishti, shpresa jon, kushtuar misterit të mundimeve vdekjes dhe ringjalljes, Pashkëve të Jezusit. Gjysmë rrethi i Berninit e priti me gëzim të madh Papën në xhipin e tij të bardhë, ndërmjet besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, pushtuar nga muzike artistëve meksikan dhe këngët e një grupi folklorik.
Papa e nisi audiencën me një përshëndetje të ngrohtë në portugalisht, pasuar nga një reflektim kushtuar përgatitjes së darkës, duke u ndaluar në meditimin mbi foljen të përgatisësh, që ruan një fshehtë të çmuar të jetës së krishterë. Na kujton se dishepujt e pyesin Jezusin ku do ta mbanin ditën e parë të bukës së pamrume, kur do të ofrohej flijimi Pashkëve. Mësuesi jep udhëzimet sakta. Shkoni në qytet, e aty do t'ju pres një burr me një brok me ujë. E dishepujt gjejnë gjithçka ashtu siç duhet të jetë, e një sallë të gatshme tashmë, sikur gjithçka të ishte përgatitur paraprakisht, vren Papa, duke shpjeguar atë që zbulon episodi i ungjillit.
L'amore non è frutto del caso, ma di una scelta consapevole.
Dashuria nuk është rezultati rastësisë, por një zgjedhje të vetëdijshme. Nuk është reagim i thjeshtë, por vendim që kërkon përgatitje. Jezusi nuk i përballon mundimet nga fati, por nga besnikëria ndaj një rruge të pranuar dhe të përshkuar me liri e kujdes. E kjo na ngushëllon. Ta dimë se dhurata e jetës së tij lind nga një synim i thellë, jo nga një shtytje e papritur.
Ajo dhomë e përgatitur tashmë për darkën e Pashkëve, dukej si simboli dashurisë së Zotit që na paraprin, theksoi Papa Leoni 14. E edhe para se të kuptojmë se kemi nevojë për mirëseardhje, Zoti ka përgatitur tashmë për ne një hapësirë ku mund ta njohim veten dhe të ndihemi si miqtë e tij. Është fjala për zemrën tonë, një dhomë që mund duket bosh, por që pret vetëm të njihet, të mbushet, të ruhet.
La Pasqua che i discepoli devono preparare è in realtà già pronta nel cuore di Gesù.
Pashkët që dishepujt duhej t'i përgatisnin janë përgatitur tashmë në zemrën e Jezusit. Është ai që ka menduar për gjithçka, ka rregulluar gjithçka, ka vendosur për gjithçka. Megjithatë, u kërkon miqve të tij të bëjnë pjesën e tyre. Kjo na mëson diçka themelore për jetën tonë shpirtërore. Hiri nuk e zhduk lirinë tonë, por e rizgjon. Dhurata e Zotit nuk e anulon përgjegjësinë tonë, por e bën më të fryqshme.
Ajo ftesë për të përgatitur darkën na rrin edhe ne sot, prek jetën tonë. Nuk ka të bëjnë vetëm me liturgjinë, shton Papa, por edhe me gatishmërinë tonë për të hyrë në një gjest që na tejkalon, siç është çdo akt falas, çdo falje e ofruar paraprakisht, çdo përpjekje e pranuar me durim, të gjitha mënyrat për të përgatitur një vend ku Zoti mund banojë.
L'Eucaristia non si celebra soltanto sull'altare, ma anche nella quotidianità.
Eucaristia kremtohet jo vetëm në altar, por edhe në jetën e përditshme, ku është e mundur të përjetohet gjithçka si ofertë e falënderim. Përgatitja për të kremtuar këtë falënderim nuk do thotë të bësh më shumë, por të krijosh hapësirë. Do thotë të heqësh atë që është e rënd, të ulësh pretekstet, të ndalosh kultivimin e pritjeve irreale.
Prandaj duhet vlerësojmë se cilat hapësira në jetën tonë duhen riorganizuar që të jemi gati për ta mirëpritur Zotin, siç është përgatitja, heqja dorë nga një pritje, ndalimi i pritjes që tjetri të ndryshoj, hedhja e hapit parë. Po mundesh edhe të dëgjosh më shumë, të veprosh më pak ose të mësosh, e të besosh në atë që është rregulluar tashmë.
Kur pranojmë ftesën për të përgatitur vendin e bashkimit me Zotin dhe me njëri tjetrin, përfundoi Papa Leoni, zbulojmë se jemi të rrethuar nga shenja, takime dhe fjalë që na udhëheqin drejt asaj hapësire, atij vendi ku kremtohet pa pushim misteri i një dashurie të pafundme që na mbështet dhe na paraprin gjithmonë. Shpresa e Papës është që gatishmëria e përditshme të nxjisë tek secili prej nesh atë besim të qetë me të cilin mund të përballojmë gjithçka me zemër të lirë.
Në zemër të verës romake, jehona një tragedie të largët në kohë, por te e tafër në ndërgjegjës njerëzimit, jehoj sot 6 gusht në sheshën Shëmpjetrit. Papa Leoni 14 në fund të audiencës përgjithshme i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare, duke kujtuar 80 vjetorin e bombardimit atomik të Hiroshimës, preludi i bombardimit të Nagasakit, i cili do të kujtohet rishtas me 9 gusht.
Desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che ne hanno subito di effetti fisici, psicologici e sociali.
Siguroj lutjet e mia, tha Papa, për të gjithë ata që kanë vuajtur efektet e tyre fizike, psikologjike dhe sociale. Duke vazhduar thirrjen e tij atij, shenjtë vijoi. Pavarësisht nga kalimi i viteve, ato ngjarje tragjike përbëjnë paralajmërim universal kundër shkatrimit shkaktuar nga luftrat, e në veçanti nga armët bërthamore.
Në rrethana ndërkombëtare, përplot me tensione të forta dhe konflikte të përgjakshme, Papa përsëri thirrjen për ta kapërcyer logjikën e parandalimit bërthamor. Shpresoj që në botën bashkohore, siguria iluzore e bazuar në kërcënimin e shkatrimit të ndërsjell do t'i lërë vendin mjeteve të drejtësisë, praktikës dialogut dhe besimit të vllazërisë.
Njeriu i dashurisë është njeriu i guximit. Papa Leoni 14 u bën jehon fjalëve të njërit prej hibakushave, të mbijetuarve nga bombardimet atomike amerikane në qytetet japoneze të Hiroshimës dhe Nagasakit më 6 dhe 9 gusht 1945 në fund të luftës së dytë botërore. Ai e citon për të theksuar se paqja e vërtetë kërkon guximin për t'i hedhur armët, veçanërisht armët bërthamore, të cilat kanë aftësinë të shkaktojnë katastrofa të papërshkrueshme. Ati ishin t'i shkruan kështu i peshkvit Alexis Mitsuru Shirahama të Hiroshimës në 80 vjetorin e bombardimeve që morën në 10 mijëra jetë. A i shpreh respekt dhe dashuri për të mbjetuarit, historit e humbjeve dhe të vuajtjeve të të cilve, përfaqëson një thirrje urgjente për të ndërtuar një botë më të sigurt dhe për të promovuar një atmosferë paqe e të vërtetë.
Edhe 80 vjet më vonë, Hiroshima dhe Nagasaki kujtojnë e paralajmërojnë tmerrën e shkaktuar nga armët atomike. Rrugët, shkollat dhe shtëpit, shkruan Papa, ende mbajnë plagë të dukshme dhe shpirtërore të atij gushti fatal të vitit 1945. Në këtë kontekst, dëshiroj të përsëris me forcë fjalët e thëna shpesh nga paraardhësi im i dashur, Papa Francesku. Lufta është gjithmonë disfat për njerëzimin. Papa kërkon një etikë globale të rënjosur në drejtësi, vllazërim e në të mirën e përbashkët, bazë për një paqe afatgjatë e qëndrueshme për gjithë njerëzimin. Ai vetë në bekimin e tij të parë apostolik e pati quajtur paqe qarmatosur e qarmatosse.
Shërbimi juaj bujar ndaj popullsive të varfra, përfshirë të palindurit, nënat shtatzëna, fëmijë të prekurit nga plaga e luftës, sjell shpresë dhe shërim për shumë njerëz dhe vazhdon trashëgimin fisnike të themelusit tuaj. Në një video mesazh në anglisht drejtuar kalorësve të Kolombos, mbledhur në Washington për takimin e tyre të 143 të nivelit të lartë, Papa Leoni XIV vlerëson shërbimin e tyre në të gjithë botën dhe në këtë vit jubilar, aftësinë e tyre për të qenë lajmtar të shpresës, tema e zgjedhur enkas për mbledhjen e tyre.
Në videon e publikuar sot e mërkur 6 gusht, Papa kujton fjalët me cilat e quan të shpresën Papa Francesku, dëshirë dhe pritje smirës, duke theksuar se si katolik e dim se burimi shpresës son është Jezu Krishti.
Church has always been to be a sign of hope through the proclamation of the gospel in words as well as in actions.
Ashtu si kisha është e thirrur të jetë shenjë shpresë përmes kumtimit të Ungjillit, ashtu edhe katolikët, veçanërisht gjatë vitit të shenjtë, duhet të jenë shenjat prekshme shpresë për vëllezërit dhe motrat që përjetojnë vështirësi të çdo lloji, pohon Papa Leoni XIV.
Një thirrje së cilës themelusi i kalorësve të Kolombos, Michael McGivney, ju përgjigj më një herë, duke parë, pohon atë i shenjtë, nevojat e shumta të katolikëve emigrantë. Ai u përpoq t'i ngushëllonte të varfrit dhe të vuajturit përmes kremtimit të sakramenteve dhe përmes ndihmës vëllazërore, ndihmë që vazhdon edhe sot. Vënë duke Papa duke përshkruar shërbimin e të lumit të McGivney, i cili themeloi kalorësit e Kolombos në vitin 1882, duke u vënë emrin e zbulusit të Amerikës.
Kalorësit e Kolombos e kanë ruajtur flakën e thirrjes origjinale dhe vazhdojnë të jenë shenja shpresë ende sot, si në bashkitë lokale, në famulli e familje, ku vren Papa, sjellin lutje, edukim dhe vëllazërim, ashtu edhe në të gjithë botën, fal përpjekjeve bamirëse të këshillave lokale.
Në fund të videomesazhit, Leoni XIV bën urimet më të mira për punën e takimit të Washingtonit, duke ja besuar atë ndërmjetësimit të Zojës dhe të lumit McGivney.
Kisha si dritë e botës, kjo është thirrja themelore e papës në videomesazhin e publikuar sot 6 gusht, të drejtuar 350 pjesëmarrësve, delegat dhe përfaqësues nga gjithë kontinenti dhe nga kisha globale. Në Kongresin e Tretë Katolik Panafrikan mbi teologjinë, shoqërinë dhe jetën mbarritore, i cili u hap sot dhe vazhdon deri me 10 gusht në Abidjan, bregu i Fildisht. I tituluar duke ecur së bashku në shpresë si kish familje Zotit në Afrikë, takimi mbledhja më madhe e teologëve katolik afrikan, ekspertëve i peshqive dhe laikëve, po mbahet në Universitetin Katolik të Afrikës Perëndimore në Abidjan, Kokodi. Është një nga pikat kulmore të kremtimeve të jubileut për kishën Afrikë, mundësi për të shprehur ëndrat për të ardhmen e saj.
Leoni XIV kujton përgjegjësinë e kujdesit për njëri tjetrin si përmas themelore të jetës kishtare, edhe më shumë në një kontekst si ai i kontinentit afrikan, i cili përballet me një sër vështirësish të veçanta.
I encourage you keep building up the family of the local churches in your various countries and areas.
Ju inkurajoj të vazhdoni ndërtimin e familjes së kishave lokale në vendet dhe zonat tuaja të ndryshme, në mënyrë që rjetet përkrahase të jenë në dispozicion të gjithë vëllezërve dhe motrave tona në Krishtin, si edhe të shoqërisë në përgjithësi, veçanërisht të atyre që jetojnë në periferi, thekson Papa.
Papa shpjegon vlerën e shpresës, ajo luan një rol jetësor në shtektimin ton toksor, për mes saj arrim plotësinë e lumturisë në qiell, ajo na frymëzon dhe na mbështet për t'u afruar gjithnjë më shumë me Zotin, edhe e kur përballemi me vështirësitë e jetës. Përball këtyre sfidave dhe me perceptimin se gjërat mbeten të pandryshuara, është e lehtë të shkurajohemi. Megjithatë, është pikrisht roli i kishës të jetë drita e botës, një qytet i vendosur mbi kodër për të qenë fanar shpresë për kombet.
Nën kujdesin e simpoziumit të konferencave i peshnore të Afrikës dhe Madagaskarit, në bashkëpunim me Selina Shenjt dhe me organizatat e tjera, universitetet dhe agjencit katolike, programi i pasur i këtyre ditve përfshin histori e dëshmi, projekte misionare dhe përvoja kishtare, edhe nga një perspektive ekumenike, të treguara nga të rinj, gra dhe krer afrikan që punojnë në pjesë të ndryshme të kontinentit. Qëllimi është të propozohen hapa dhe veprime konkrete në mënyrë që kisha në Afrikë, krerët e saj dhe populli të mund të realizojnë mandatin misionar të Zotit dhe të thyejnë ciklin e vuajtjes dhe të varfrisë.
Papa Leoni 14 do të hapë pas ditën e premtes 19 shtator në Bazilikën e Shënë Gjonit në Lateran vitin baritor të Diocezës së Romës. Lajmin edhe kardinali Baldassare Reina në një letër publikuar me 4 gusht. Në emër të Këshillit i Peshënor, shprehu edhe falënderimet e përzemërta për gjithë ata që morën pjesë në përgatitjet e jubileut të rinisë, veçanërisht në ngjarjet e ditëve të fundit, të cilat kulmuan me natën pa gjumë të shtunën dhe me kremtimin eukaristik të dielën kryesuar nga papa. I peshkvyën, shkruan Reina, pranojë me gëzim të shoqëronte personalisht hapjen e vitit baritor e do të vinë bazilikën tonë me 19 shtator pas dite për të përvijuar rrugën e kishës një asemblet madhe diocesane. Dëshroj të ndaj këtë gëzim në mënyrë që të ushqejmë me lutje.
Kardinali Vikar falenderoj veçanërisht zyrën e baritorisë rinore, duke nisur nga drejtori i saj At Alfredo Tedesco për kushtimin dhe mbështetjen që dhanë gjatë vitit të kaluar. Në këtë drejtim, u cilësua providenciale ideja e krijimit të një rrjeti përfaqësuesish të shërbesës rinore për secilën prefektur, 36 priftrim përgjegjës, thekson letra, kryen një shërbim të vlefshëm, shpesh ndoshta të fshehur nga sy të shumicës së njerëzve, por shumë të dobishëm në inkurajimin e bashkësive individuale, caktimin e vendeve të pritjes, mbështetjen në udhëheqësve të të rinjve dhe sinjalizimin në kohën e dur të vështirësive, me qëllim që të gjenden zgjidhje të përshtatshme në kohën e dur.
Kjo zgjedhje tregon se si, kur shkojmë për te kufive tanë dhe krijojmë rrjete me ata që janë përreth nesh dhe me realitetin e diocezës, gjërat funksionojnë vërtet dhe kanë aromën e vllazërisë së mirëfillt kishtare, vren kardinali. Një falimderit nuk mund mos i përfshi edhe shumë vullnetar që punojnë si nivel diocezan ashtu edhe në bashkësi famullitare individuale. Ishte e bukur të shihje bujarinë kaq shumë vëzërve dhe motrave që sipas mundësive të tyre bën shmos për ta bërë pritjen e shtektarëve më të bukur.
Më 6 gusht kalendari kremton shndrimin e Zotit, fest që shndrit gjithçka. Rreth 8 ditë pasi i paralajmëroi apostujt për mundimet e tij, Jezusi thret 3 më të afërmit prej tyre dhe ngjitet me ta mbi mal. Pietri, Gjoni dhe Jakobi shohin kështu Krishtin e shndëruar që shkëlqente në dritën e lavdi, në shoqërinë e Mojsiut dhe Elis profet, të cilët flasin për vdekjen e afërt të Jezusit në Jeruzalem. Në atë çast, apostujt bien në gjumë të thellë, sepse mendja e tyre s'mund ta mbante gjithçka po përjetonin. Zgjohen të mbështjellë nga një re, prej së cilës Zoti ju flet dhe i këshillon ta dëgjojnë Jezusin, që e quan biri im i zgjedhuri. Ndër 12 festat e mëdha të kalendarit bizantin, shndrimi i Zotit bie më 6 gusht, sepse sipas një tradite të lashtë, duhet të ndodhte 40 ditë para kryqësimit, pra 40 ditë para festës së lartimit të kryqit që kremtohet më 14 shtator. Në lindje, solemniteti i shndrimit të Zotit filloi të festohej në fund të shekullit të 5, ndërsa në Sirinë perëndimore dokumentohet që nga shekulli i 7. Në perëndim, dëshmitë e para për të datojnë që nga mesi i shekullit të 9, por në përhapjen e saj kontribuoi shumë Pietri i nderuar, ndërsa Papa Kalisti i 3 në vitin 1457 e shënoi në kalendarin e Kishës Universale.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.